ลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้ดูนะครับสมมุติว่าเรากำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินโดยสารลำใหญ่เลยที่กำลังบินอยู่กลางอากาศที่ความสูงสัก 30,000 ฟุตแล้วจู่ๆกัปตันก็ประกาศว่าเรากำลังจะทำการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ทั้งระบบ
โหกลางอากาศเลยเหรอคะ
ใช่ครับกลางอากาศเลยเพื่อให้เครื่องบินลำนี้กลายเป็นกระสวยอวกาศแล้วก็เราจะทำทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังบินอยู่โดยผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องต้องปลอดภัยด้วย
นึกภาพตามแล้วหน้าหวาดเสียวพอดูเลยค่ะ
ฟังดูเป็นภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
คือในความเป็นจริงเนี่ยถ้าพลาดแค่นิดเดียวก็คือร่วงตกลงมาทั้งลำเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างขนาดใหญ่ในขณะที่กลไกเดิมยังต้องทำงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นความท้าทายระดับสุดยอดของการบริหารจัดการเลยทีเดียวค่ะ
นั่นแหละครับคือประเด็นเลยแล้วก็นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงด้วยนะครับไม่ใช่กับอุตสาหกรรมการบินนะแต่กำลังเกิดขึ้นกับสถาบันการแพทย์ระดับภูมิภาคแห่งหนึ่งครับ
น่าสนใจมากค่ะ
สำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในครั้งนี้เราจะมาแกะรอยและก็ทำความเข้าใจเอกสารสรุปทิศทางชิ้นหนึ่งครับมันเป็นเอกสารที่สั้นกระชับแต่ว่าเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานอย่างเปี่ยมล้นเลยนั่นก็คือแผนวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลชลบุรีซึ่งเมื่อเราลองเจาะลึกลงไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับแนวคิดเรื่องประวัติความเป็นมาขององค์กรใหม่ทั้งหมดเลยครับ
เป็นมุมมองที่แปลกใหม่ดีนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์องค์กรเราก็มักจะนึกถึงรูปถ่ายเก่าๆของผู้ก่อตั้งที่แขวนอยู่หน้าห้องประชุมอะไรทำนองนั้น
ใช่ครับพวกบันทึกผลงานในอดีตที่มันหยุดนิ่งไปแล้ว
ถูกต้องค่ะแต่วิสัยทัศน์ในเอกสารชุดนี้กลับพยายามใช้ประวัติศาสตร์เหล่านั้นเป็นเพียงแค่สปริงบอร์ดหรือฐานรากเพื่อที่จะกระโดดข้ามไปสู่อีกมิติหนึ่งที่มันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ
เป็นของตัวเองนะครับแต่สิ่งที่กำหนดทิศทางของอนาคตจริงๆคือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่างหากคำถามหลักที่เราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันสำหรับผู้ที่รักการเรียนรู้ก็คือองค์กรขนาดใหญ่ระดับนี้จะพลิกโฉมตัวเองไปสู่ระดับชาติภายในเวลาไม่กี่ปีโดยที่ระบบการรักษาพยาบาลเดิมไม่พังทลายลงมาได้อย่างไร
เป็นคำถามที่ท้าทายมากค่ะ
เอาล่ะเรามาแยกแยะประเด็นนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มจากเสาเข็มต้นแรกของวิสัยทัศน์ที่เขียนไว้ชัดเจนมากว่าโรงพยาบาลชลบุรีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย
์เป็นประโยคเริ่มต้นที่ฟังดูหนักแน่นมากเลยนะคะแต่มันก็ชวนให้เราต้องคิดต่อเหมือนกันว่าคำว่าความเป็นเลิศหรือ medical excellence ในบริบทนี้เนี่ยมันมีความหมายในทางปฏิบัติจริงๆอย่างไรบ้าง
ผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับคือคำว่าความเป็นเลิศเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำสิ่งที่พังทลายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะลองเปรียบเทียบกับการที่เราเอารถไปซ่อมที่อู่ดูครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดช่างก็เปลี่ยนอะไหล่ให้รถกลับมาวิ่งได้นั่นคือการแก้ปัญหา
คือแค่กลับมาอยู่ในมาตรฐานปกติใช่ไหมคะ
ใช่ครับแค่มาตรฐานปกติแต่ความเป็นเลิศเนี่ยมันคือการเอารถคันนั้นไปปรับแต่งเครื่องยนต์จูนระบบช่วงล่างเปลี่ยนยางให้มีสมรรถนะระดับรถแข่งฟอร์มูล่าวันเลยซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับมาที่บริบทของโรงพยาบาลมันทำให้เกิดข้อสงสัยว่าความหมายของความเป็นเลิศในทางปฏิบัตินั้นมันเป็นเป้าหมายที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาหรือไม่
เป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะ
เพราะว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในวันนี้หรือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความเป็นเลิศในวันนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแค่มาตรฐานธรรมดาในอีก3ปีข้างหน้าก็ได้นะครับ
ประเด็นเรื่องเป้าหมายที่เคลื่อนที่ตลอดเวลานี้สำคัญมากเลยค่ะแต่ดิฉันอยากจะเสริมในมุมที่ลึกลงไปอีกนิดนะคะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมของการทำงานในโรงพยาบาลภูมิภาคการประกาศเป้าหมายว่ามุ่งสู่ความเป็นเลิศมันไม่ใช่แค่การสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์ที่แพงที่สุดเข้ามานะคะ
แล้วมันคืออะไรล่ะครับ
มันคือการทุบโครงสร้างทางวัฒนธรรมองค์กรทิ้งเลยค่ะลองนึกภาพเช้าวันจันทร์ในห้องฉุกเฉินที่วุ่นวายดูนะคะมีคนไข้รออยู่หลักร้อยคนเลยมาตรฐานปกติก็คือการทำให้ทุกคนได้รับการตรวจและปลอดภัยกลับบ้านแต่ความเป็นเลิศเนี่ยคือการที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องตั้งคำถามหน้างานเลยค่ะว่ากระบวนการที่เราทำอยู่ตอนนี้มันลดเวลาลงได้อีกไหม
หรือแบบว่ามันลดความเจ็บปวดของคนไข้ได้มากกว่านี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เหรอครับ
ใช่เลยค่ะมันคือการปฏิเสธความพึงพอใจในสถานะปัจจุบันหรือสเตตัสโคโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ
โหฟังดูเหนื่อยแทนคนทำงานเลยนะครับแค่รับมือกับคนไข้ล้นตึกแต่ละวันก็แทบจะหมดแรงแล้วนี่ยังต้องมาคอยตั้งคำถามเพื่อพัฒนาระบบตลอดเวลาอีก
นี่แหละค่ะคือความยากเพราะธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยมักจะชอบทำอะไรที่คุ้นเคย การประกาศวิสัยทัศน์ข้อนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าองค์กรแห่งนี้จะไม่ยอมจำนนต่อความเคยชินค่ะมันคือการสร้างระบบนิเวศใหม่ที่บีบให้ทุกคนต้องตื่นตัว
ซึ่งผลลัพธ์มันก็น่าจะคุ้มค่าอยู่นะครับ
คุ้มค่าแน่นอนค่ะเพราะผลลัพธ์สุดท้ายไม่ได้ตกอยู่ที่ใครเลยนอกเสียจากความเชื่อมั่นระดับสูงที่ประชาชนจะมีต่อระบบสาธารณสุขของที่นี่ค่ะ
เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าแค่เสาเข็มต้นแรกก็ท้าทายขีดจำกัดแล้วและนี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากๆครับเพราะพอเราอ่านเอกสารต่อไปวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลชลบุรีได้หยุดอยู่แค่เรื่องของการเป็นเลิศทางการแพทย์แต่ยังระบุต่อไปอีกว่าจะต้องเป็นและสถาบันวิชาการชั้นนำระดับชาติ
อือหือก้าวไปอีกขั้นเลยนะคะ
ใช่ครับประเด็นนี้แหละที่ทำให้ภาพรวมทั้งหมดของการวิเคราะห์ของเราต้องเปลี่ยนมิติไปเลยจากการที่องค์กรเป็นเพียงผู้ให้บริการหรือ provider ตอนนี้กำลังจะก้าวข้ามไปสู่การเป็นผู้สร้างองค์ความรู้หรือ creator แล้วครับ
การเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้ความรู้ไปสู่ผู้สร้างความรู้นี่ถือเป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสถาบันทางการแพทย์เลยนะคะ
ผมเห็นด้วยเลยครับถ้าจะให้หาอะไรมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆลองลึกถึงเชฟทำอาหารระดับมิชลินสตาร์ดูนะครับเชฟคนนี้มีร้านอาหารที่คิวจองยาวเหยียดลูกค้ามากินแล้วประทับใจนั่นคือความเป็นเลิศทางการแพทย์
อ่ะฮะเห็นภาพค่ะ
ตาจู่จู่เชฟคนนี้ก็บอกว่าฉันจะไม่พอใจแค่การเปิดร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารอร่อยที่สุดให้ลูกค้ากินไปวันๆแล้วนะแต่ฉันจะเปิดสถาบันสอนทำอาหารระดับประเทศอยู่หลังครัวนี้ด้วย
เพื่อสร้างเชฟรุ่นใหม่ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับสร้างเชฟรุ่นใหม่แล้วก็คิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆที่วงการไม่เคยมีมาก่อนด้วย
แต่เดี๋ยวก่อนครับผมขอตั้งข้อสังเกตแย้งตรงนี้นิดหนึ่ง
ได้เลยครับว่ามาเลย
คือในมุมมองของความเป็นจริงทางการบริหารเนี่ยทรัพยากรทุกอย่างมันมีจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาของคุณหมองบประมาณหรือแม้แต่พื้นที่เตียงคนไข้การแบ่งสรรทรัพยากรไปมุ่งเน้นด้านวิชาการการสอนนักศึกษาหรือว่าการทำวิจัยมันจะทำให้โฟกัสในการรักษาพยาบาลรายวันซึ่งเป็นหน้าที่หลักแต่ดั้งเดิมของโรงพยาบาลเนี่ยลดลงหรือเปล่า
เป็นคำถามที่หลายคนน่าจะคิดเหมือนกันครับ
ใช่ไหมคะคือคนไข้อาจจะเริ่มตั้งคำถามไงว่าเอ๊ะหมอเอาเวลาไปทำงานวิจัยหมดแล้วใครจะมารักษาพวกล่ะเป็นข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลมากเลยค่ะและเรื่องนี้มันทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ว่าแท้จริงแล้วกลไกของการรักษาพยาบาลกับกลไกของการทำงานวิชาการมันคือเส้นขนานที่แย่งชิงทรัพยากรกันจริงหรือเปล่า
แล้วมันจริงไหมครับ
ถ้าเราเจาะลึกเข้าไปดูการทำงานของสถาบันวิชาการชั้นนำระดับชาติจริงๆเราจะพบความจริงที่ตรงกันข้ามเลยค่ะสองสิ่งนี้มันไม่ได้แยกขาดจากกันเลยแต่มันซ้อนทับและเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ค่ะ
มันซ้อนทับกันยังไงครับในเมื่อเวลาที่ใช้ส่องกล้องจุลทรรศน์ทำวิจัยกับเวลาที่ต้องเดินไปตรวจคนไข้มันคือเวลาคนละก้อนกันไม่ใช่เหรอครับ
ลองจินตนาการถึงกระบวนการเดินตรวจวอร์ดหรือวอร์ดเราในโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันวิชาการดูนะคะมันจะไม่ใช่แค่ภาพของหมออาวุโสเดินไปดูชาร์ตคนไข้สั่งยาแล้วก็เดินจากไปค่ะ
อ่าฮะแล้วมันเป็นยังไงครับ
แต่มันคือการเดินไปพร้อมกับทีมนักศึกษาแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เฉพาะทางค่ะเมื่อหยุดยืนที่หน้าเตียงคนไข้เตียงนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นห้องเรียนทันทีเลยค่ะ
โหหน้าเตียงคนไข้เลยนะครับ
ใช่ค่ะจะมีการตั้งคำถามถกเถียงกันด้วยข้อมูลวิชาการล่าสุดว่าทำไมคนไข้เคสนี้ถึงมีอาการแทรกซ้อนมีงานวิจัยระดับโลกตัวไหนที่อัปเดตวิธีการรักษาโรคนี้บ้างกระบวนการนี้ล่ะค่ะที่เรียกว่าการรักษาคือการสอนและการสอนก็คือการรักษาค่ะ
อ๋ออย่างนี้ลี่เองผมเข้าใจละหมายความว่ากระบวนการวิชาการเนี่ยมันบังคับให้หมอต้องนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ล้ำสมัยที่สุดมาใช้โดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับ
ถูกต้องเลยค่ะ
เพราะว่าคุณหมอจะเอาตำราเก่าเมื่อ10ปีที่แล้วมาสอนเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เด็ดขาด
ใช่เลยค่ะการเปลี่ยนตัวเองเป็นสถาบันวิชาการจึงเป็นกลไกที่แยบยลมากในการรักษาระดับความเป็นเลิศทางการแพทย์แบบไม่ให้ตกลงมาเลยค่ะเพราะมันมีระบบนิเวศของการตั้งคำถามการถกเถียงแล้วก็การเรียนรู้ตลอดเวลาคอยหล่อเลี้ยงอยู
่เป็นระบบที่ยั่งยืนมากนะครับ
ท้ายที่สุดแล้วคนไข้ที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลต่างหากค่ะที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดเพราะพวกเขาจะได้รับการรักษาด้วยมาตรฐานองค์ความรู้ที่ใหม่ที่สุดและผ่านการคัดกรองมาอย่างเข้มข้นที่สุดจากทีมแพทย์หลายระดับเลยค่ะ
เป็นการไขข้อข้องใจที่เคลียร์มากครับคือมันไม่ได้แปลว่าหมอทิ้งคนไข้ไปอยู่ในห้องแลบแต่หมอเอาห้องแลบและงานวิจัยมาไว้ที่ข้างเตียงคนไข้เลย
เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ
สิ่งนี้ทำให้เราเห็นว่า วิสัยทัศน์ข้อแรกและข้อ2มันถูกคิดมาอย่างเป็นระบบและสอดรับกันอย่างลึกซึ้งเลยนะครับแต่ทีเนี้ยครับวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นความเป็นเลิศทางการแพทย์หรือการเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำระดับชาติเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ความฝันกลางวันหรือบทกวีที่เขียนไว้บนกระดาษสวยๆเลยนะถ้ามันปราศจากสิ่งหนึ่งสิ่งที่ทำให้ฝันกลายเป็นความจริง
สิ่งนั้นก็คือกรอบเวลาใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับแล้วในเอกสารฉบับนี้ระบุตัวเลือกที่ชัดเจนมากเลยนะคือคำว่าภายในปี2570
อีกไม่กี่ปีเองนะคะเนี่ย
นั่นแหละครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรล่ะลองคิดดูนะครับปี2570ไม่ใช่อนาคตที่ไกลโพ้นแบบอีก20หรือ30ปีข้างหน้าที่พนักงานจะรู้สึกว่าโอ้ยช่างมันเถอะอีกนานเดี๋ยวใกล้ๆค่อยทำ
ใช่ค่ะถ้าไกลขนาดนั้นคนจะยังไม่รู้สึกตื่นตัว
แต่นี่คือเส้นตายที่กระชันชิดมากมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังตั้งเวลานับถอยหลังในภารกิจส่งจรวดไปอวกาศเลยที่ตัวเลขดิจิตอลสีแดงกำลังกระพริบแล้วก็ลดลงเรื่อยๆวินาทีต่อวินาทีผมสงสัยว่าแรงกดดันมหาศาลแบบนี้มันจะไม่ทำให้องค์กรเกิดความตื่นตระหนกหรอครับ
นี่เป็นประเด็นที่วิเคราะห์ได้สนุกมากเลยค่ะสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้ก็คือจิตวิทยาของเส้นตายค่ะการระบุปี2570อย่างเจาะจงเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เปลี่ยนนามธรรมให้เป็นรูปธรรมค่ะ
อ่าฮะตัวเร่งปฏิกิริยา
ในทางบริหารจัดการนะคะเมื่อองค์กรมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างการเป็นสถาบันวิชาการถ้าไม่มีเวลากำหนดบุคลากรระดับปฏิบัติการจะไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าเช้าวันพรุ่งนี้พวกเขาต้องเริ่มทำอะไร
ก็คือลอยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะแต่พอเราปักธงไว้ที่ปี2570สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีในระบบการบริหารคือกระบวนการคิดย้อนกลับหรือที่ฝรั่งเรียกว่า reverse engineering นั่นเองค่ะ
คิดย้อนกลับแบบไหนครับแบบว่าถอยหลังกลับมาดูว่าต้องเตรียมอะไรบ้างแบบนี้หรอครับ
ใช่เลยค่ะสมมุติว่าเป้าหมายปี2570คือต้องมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยระดับชาติที่พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบทีมบริหารจะต้องถอยกลับมาตั้งคำถามเลยค่ะว่าถ้าปี2570ต้องเปิดศูนย์แปลว่าปี2569ต้องเริ่มติดตั้งเครื่องมือปี2568ต้องก่อสร้างอาคารให้เสร็จ
โอ้โหไล่กลับมาทีละปีเลย
ใช่ค่ะซึ่งนั่นก็แปลว่าภายในปีนี้ตอนนี้เลยเราต้องอนุมัติงบประมาณและแบบก่อสร้างให้เรียบร้อยกรอบเวลาที่กระชันชิดมันบังคับให้วิสัยทัศน์เชิงปรัชญาถูกหั่นออกมาเป็นแผนปฏิบัติการที่วัดผลได้ในแต่ละเดือนและแต่ละวันเลยค่ะ
โหฟังดูบีบคั้นแต่ก็ทรงพลังมากเลยนะครับทว่าในมุมกลับกันการวิ่งแข่งกับเวลาภายใต้แรงกดดันมหาศาลแบบนี้มันมีความเสี่ยงสูงมากเหมือนกันนะ
เสียงร้องคนใช่ไหมคะ
ใช่ครับถ้าเร่งเครื่องมากไปบุคลากรทางการแพทย์ที่ปกติก็ทำงานหนักอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเกิดภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ได้ง่ายๆเลยซึ่งมันนำเรามาสู่จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของเอกสารนี้ครับ
เรื่องของผู้นำองค์กร
ถูกต้องครับเมื่อองค์กรมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานถึงขั้นจะเปลี่ยนอัตลักษณ์แถมยังมีเส้นตายที่กระชั้นชิดสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่จะคอยประคองมาให้ระบบทั้งหมดพังทลายลงมาเสียก่อนก็คือผู้นำเอกสารระบุชื่อผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนเลยครับนั่นคือนายแพทย์นำพลแดนพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี
บทบาทของผู้อำนวยการในสภาวะที่องค์กรกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่แค่การเป็นนักบริหารที่นั่งเซ็นเอกสารในห้องแอร์แน่นอนค่ะ
แล้วต้องเป็นอะไรครับ
มันคือการเป็นสถาปนิกที่ต้องออกแบบโครงสร้างแห่งอนาคตไปพร้อมๆกับการเป็นวิศวกรที่ต้องซ่อมบำรุงโครงสร้างในปัจจุบันด้วยค่ะ
ผมนึกย้อนกลับไปถึงภาพที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกเลยครับที่ว่าเหมือนกับตันเครื่องบินที่ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์กลางอากาศนั่นแหละลองจินตนาการถึงน้ำหนักและความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้ดูนะครับ
น่าจะหนักอึ้งหน้าดูเลยค่ะ
ฮะงานหน้าตักก็ต้องเป๊ะ
ใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันกัปตันคนนี้ก็ต้องสั่งการให้ทีมงานก่อสร้างระบบการเรียนการสอนแบบใหม่เจรจาของงบประมาณทำวิจัยและผลักดันโปรเจกต์ของปี2570ไปพร้อมๆกันด้วยความท้าทายระดับนี้เนี่ยผู้นำต้องใช้ทักษะในการบริหารความสมดุลอย่างไรครับถึงจะเอาอยู
่ถ้าเราประมวลภาพรวมทั้งหมดของการเป็นผู้นำในสภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ผู้บริหารอย่างนายแพทย์นำพลแดนพิพัฒน์ต้องทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองโลกค่ะ
สองโลกเลยเหรอครับโลกอะไรบ้างครับ โลกใบแรกคือประวัติความเป็นมาขององค์กรซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อวัฒนธรรมดั้งเดิมและภาระงานมหาศาลที่สะสมมานานค่ะส่วนโลกใบที่2ก็คือวิสัยทัศน์ปี2570ที่ท้าทายและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการจะพาทุกคนข้ามสะพานนี้ไปได้โดยไม่มีใครร่วงหล่นลงไปผู้นำต้องใช้ศิลปะขั้นสูงในการบริหารความเปลี่ยนแปลงเลยล่ะค่ะ
ศิลปะในการบริหารความเปลี่ยนแปลงหมายถึงการสื่อสารให้คนในองค์กรยอมรับด้วยใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะ
เพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยแค่ออกคำสั่งผ่านกระดาษแผ่นเดียวยังไงก็ไม่สำเร็จหรอกครับพนักงานอาจจะต่อต้านด้วยซ้ำว่างานเก่าก็ล้นมืออยู่แล้วจะเอาอะไรมาใหม่อีก
เห็นด้วยที่สุดเลยค่ะความสำเร็จของวิสัยทัศน์นี้ไม่ได้ชี้วัดกันที่ว่าเป้าหมายบนกระดาษเขียนไว้สวยหรูแค่ไหนแต่วัดกันที่ว่าผู้นำสามารถสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรนับพันชีวิตตั้งแต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงพยาบาลวิชาชีพไปจนถึงเจ้าหน้าที่เวชระเบียนและพนักงานเปลมองเห็นเป้าหมายเดียวกันได้อย่างไรค่ะ
คือต้องทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันให้ได้
ใช่ค่ะผู้นำต้องทำให้พวกเขาเชื่อว่าความเหนื่อยยากที่เพิ่มขึ้นในการสร้างสถาบันวิชาการในวันนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในปี2570มันคือการผสานศาสตร์แห่งการแพทย์เข้ากับจิตวิทยาการบริหารคนเพื่อป้องกันไม่ให้งานบริการและงานวิชาการกลายเป็นไซโลที่แยกส่วนและหันมาแย่งชิงทรัพยากรกันเองค่ะ
ถือเป็นการบูรณาการที่ต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์และพลังใจอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับฟังมาถึงตรงนี้ทำให้เราได้เห็นภาพที่ลึกซึ้งและกว้างไกลกว่าแค่ตัวอักษรไม่กี่บรรทัดในเอกสารสรุปทิศทางมากเลยครับ
จริงค่ะหากเราจะทำการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่เราวิเคราะห์กันมาแบบรวบยอดนะคะเราจะเห็นความจริงประการหนึ่งว่าโรงพยาบาลชลบุรีไม่ได้ต้องการเป็นเพียงสถานที่ที่ทำหน้าที่ตั้งรับรักษาอาการป่วยไข้ตามหน้าประวัติศาสตร์เดิมอีกต่อไปแล้วค่ะ
ขยับเพดานเป้าหมายขึ้นไปอีก
ใช่ค่ะแต่ภายใต้ทิศทางและการนำของนายแพทย์นำพลแดนพิพัฒน์องค์กรแห่งนี้กำลังใช้เส้นตายในปี2570เป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนระดับปรมาณูเลยเพื่อก้าวกระโดดข้ามขีดจำกัดเดิมๆมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับชาติและตั้งเป้าสถาปนาตนเองให้เป็นสถาบันวิชาการที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศค่ะ
ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับผู้ที่รักการเรียนรู้ทุกท่านที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลกับเรามาตั้งแต่ต้นบทเรียนที่ล้ำค่าจากการศึกษาทิศทางขององค์กรนี้แสดงให้เห็นถึงหลักการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสายงานเลยนะครับ
ไม่จำกัดแค่ในวงการแพทย์เลยนะคะ
ใช่เลยครับไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคธุรกิจการศึกษาหรือแม้แต่การพัฒนาเป้าหมายชีวิตของตัวเองการกล้าที่จะตั้งคำถามกับความคุ้นเคยเดิมๆและตั้งเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนผ่านจากบทบาทที่เป็นแค่ผู้ลงมือทำตามวงจรปกติไปสู่การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และผู้สร้างนวัตกรรม
ลึกซึ้งมากค่ะ
ควบคู่ไปกับการกล้าขีดเส้นตายที่ชัดเจนให้กับตัวเองด้วยนะครับนั่นแหละคือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพและนำเราไปสู่ความหมายของคำว่าความเป็นเลิศอย่างแท้จริงเหมือนที่องค์กรทางการแพทย์แห่งนี้กำลังพยายามพิสูจน์ให้เห็นครับ
และหากเราลองมองให้ทะลุข้อเท็จจริงเหล่านี้ลงไปอีกนิดนะคะหากโรงพยาบาลระดับภูมิภาคแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยข้อจำกัดของทรัพยากรและภาระงานที่หนักหน่วงยังสามารถรวบรวมความกล้าหาญที่จะพลิกโฉมตัวเองเปลี่ยนอัตลักษณ์จากศูนย์กลางการรับผู้ป่วยเพื่อรักษาไปสู่การเป็นแหล่งกำเนิดองค์ความรู้ทางวิชาการระดับชาติได้ภายในกรอบเวลาที่รวดเร็วและชัดเจนแบบนี
้มันชวนให้คิดต่อยังไงครับ
คำถามที่น่าสนใจและควรค่าแก่การนำไปขบคิดต่ออย่างยิ่งก็คือมีสถาบันพื้นฐานอื่นๆในสังคมของเราอีกกี่แห่งที่กำลังซ่อนศักยภาพที่แท้จริงอันมหาศาลเอาไว้และพร้อมที่จะลุกขึ้นมาปฏิวัติวิสัยทัศน์ของตัวเองในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะ
เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากครับบางทีประวัติศาสตร์หน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์กรต่างๆอาจจะไม่ได้เพียงภาพถ่ายความทรงจำเก่าๆที่ถูกสต๊าฟไว้หน้าห้องประชุมแต่มันคือพื้นที่ว่างที่กำลังรอคอยให้วิสัยทัศน์ที่กล้าหาญมาจดปากกาเขียนหน้าต่อไปต่างหากและนั่นคือทั้งหมดสำหรับการสนทนาเชิงลึกของเราในวันนี้ครับ